regionalni program radija Slobodna Evropa iz studija u Pragu. Pozdrav od Mahira Šamije i Biljane Jovićević. Vijesti koje obilježavaju subotu 18. februar na našoj su internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu je utorak večer u Olimpijskoj dvorani Zetra premijerno prikazan rediteljski debi slavne holivudske glumice Angeline Jolie U zemlji krvi i meda. Publika je film ispratila ovacijama i prije nego što je prikazan, film je izazvao brojne reakcije i polemike kako u Bosni i Hercegovini, tako i regionu. Zbog toga i ne čudi izuzetno interesovanje medija. Za praćenje premijere bilo je akreditovano stotine novinarskih ekipa iz svijeta. Jolie je dva dana u Sarajevu strpljivo odgovarala na novinarska pitanja. Više puta morala je da ponovi da nije reč o dokumentarcu, već da je njena priča govori o samo jednom dijelu rata u Bosni i Hercegovini. Rekla je također da bi voljela da njen film vide svi u Bosni i Hercegovini, te da nije okrenut protiv bilo koga. Temu sedmice tim povodom priredila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Dobro večer. Hvala vam što ste večeras ovdje.
Ovako je slavna glumica pozdravila oko 5000 gledalaca u Olimpijskoj dvorani Zetra koji su došli da vide njen scenaristički i rediteljski debi, oko koga se čak i prije nego što je snimljen u Bosni i Hercegovini dizala velika prašina. Film je te noći u Sarajevu doživio ovacije. Publika je bila zadovoljna što su neki od njih posvjedočili odmah nakon projekcije.
Divno, bez komentara, slika vjerodostojna kako jeste.
Film je odličan, sviđa mi se. Malo mi je onaj glavni glumac amater, nekako mi nije baš se uklopio sve to najbolje. Za nam je odševla.
Odlično. Priča je super, ono, nisam očekivala kraj, ono.
Priča teška, žrtve rata, silovanje, to je jako potresno.
Emotivan, težak film za gledanje.
Najkraće što mogu reći, istina boli.
Dan nakon sarajevske premijere filma U zemlji krvi i meda, slavna glumica Angelina Jolie, koja se prvi put pojavljuje u ulozi reditelja, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekla je da je bila zabrinuta kako će ljudi koji su prošli rat primiti njen film. Kada se našla u sarajevskom hotelu Holiday Inn, njeno prvo pitanje je bilo gdje se nalazi jevrejsko groblje, jer zna da je iz tog pravca u toku rata vrebala smrt. Teško je bilo spomenuti bilo koji aspekt života u gradu pod opsadom koji nije bio poznat Angelini Jolie. Uprkos tome ona je strahovala kako će taj grad primiti njenu naraciju rata. Više o tome podijelila je u intervju sa Gordanom Knežević.
How do you feel a day after?
Kako se osjećate dan nakon premijere?
Veoma su jake emocije nakon sarajevske gala premijere. Sada sam u hotelu Holiday Inn, koji također ima svoju ratnu prošlost. Znam da film mnogima donosi bolna sjećanja i znam da je to mnogima podsjećanje na ono što su preživjeli, sve što je ovaj grad prošao. Uložila sam mnogo truda da rekonstruišem prošlost i da napravim film u koji vjerujem, ali znam da je za mnoge ljude ovdje to njihova vlastita prošlost. Istina, moj film je umjetnost. Etnička naracija te prošlosti, ali kada se radi o stvarnim ljudima, uvijek strahujete da li ste bili pravedni prema onome što su doživjeli. Vi se nadate da ta umjetnička naracija odgovara istini, ali niste sigurni da ste uhvatili sve nijanse tog iskustva rata. Nakon premijere u Sarajevu razmišljala sam da li da izađem na scenu. Strahovala sam kakva će biti reakcija, da li će biti onih koji su ljuti, povrijeđeni, nesretni. Bilo me strah da se vratim na scenu.
Znači da je sarajevska premijera u tom pogledu donijela olakšanje. To je bio potpuni uspjeh. Neki ljudi koji su bili istinske žrtve rata osjećaju da im vaš film donosi mogućnost da nađu svoj mir. Vi na neki način vraćate dostojanstvo žrtvama.
Nadam se da je tako.
Imajući u vidu vaše iskustvo, kada uporedite svoj rad u ulozi reditelja i u ulozi glumice, koji vam je posao draži?
To je rediteljski posao, ali nisam sigurna da je u pitanju sama ta uloga reditelja, već se više radi o tome da sam se bavila temom do koje mi je stalo. Radila sam nešto što ima značenje za mene lično. Radila sam sa ljudima od kojih sam mnogo naučila. Radila sam sa glumačkom ekipom koja dolazi iz svih dijelova regije, koja je funkcionisala kao porodica i simbolizovala sve ono što je u ratu izgubljeno. Svi oni su ostavili snažan dojam na mene i bilo bi je zadovoljno zadovoljstvo pokazati te raskošne talente ljudima u Hollywoodu i Njujorku.
Razgovor vodimo u Holiday Innu. Ovdje ste okupili nekoliko vodećih ratnih izvještača koji su prije 20 godina bili svjedoci opsade Sarajeva. Šta je bio cilj tog okupljanja?
Kada sam pripremala scenarij za ovaj film, susrela sam se sa Tomom Jaltonom i Kristijanom Ampur i drugim novinarima koji su izvještavali iz rata u Bosni i Hercegovini. Shvatila sam koliko je taj rat promijenio svakog od njih, ali je promijenio i njihov odnos prema novinarstvu. Svi su na neki način ostali vezani za Bosnu i Hercegovinu. Neki od njih su trajno zaljubljeni u ovaj dio svijeta, ali su istovremeno bili i veoma frustrirani i veoma emocionalni kada se govorilo o Bosni i Hercegovini. Prvi put mi se dogodilo da ljudi koje sam intervjuisala ili su oni mene intervjuisali znaju o ratu više od mene i da su više od mene angažovani. Taj rat je bio dio njihovog života i svako od njih želi da vidi da u Bosni i Hercegovini stvari krenu na bolje. Zato sam željela da se svi oni nađu za istim stolom i da nakon premijere govorimo o Bosni i Hercegovini danas i o njihovom iskustvu vezanom za projekte koji se mogu raditi. Htjela sam da čujemo jedni druge. Sastanak koji smo jutro imali za mene je početak različitih projekata koje treba ostvariti.
Kada je riječ o promociji vašeg filma na Balkanu, naredna premijera je u Beogradu?
Ne, u Zagrebu je premijera 17. februara. Nakon toga bit će premijerno prikazan u Beogradu. Tamo idemo poslije izbora.
Ljudi koji su prošli rat, koji su svjedoci stradanja, smatraju da je vaš film tačan, da otkriva umjetničku istinu o ratu. Kako se taj rat u BiH našao u centru vaše pažnje?
Kao tinejdžer osjećala sam odgovornost za ono što se događalo u Bosni i Hercegovini. Kasnije sam bila u drugim dijelovima svijeta i shvatila sam koliko je taj rat bio važan dio svjetske historije, ali o njemu se nije mnogo govorilo. Međunarodna zajednica je okrenula leđa ljudima u Bosni i Hercegovini i prepustila ih njihovoj sudbini u veoma dugom periodu. To je svakako nešto što stvara nelagodu i moguće je samo osjećati stid zbog toga. Iz tog iskustva moramo nešto naučiti i najmanje što možemo, to je da se sjećamo, da ne zaboravimo žrtve. Vjerujem da je iskustvo rata u Bosni i Hercegovini relevantno i danas, imajući u vidu sve što se događa u svijetu. Kada sam počela da se bavim ovom temom, zaljubila sam se u ove prostore, bila sam beskrajno inspirisana s onim koji su preživjeli rat. Pročitala sam mnogo knjiga i vidjela sam mnogo dokumentarnih filmova o ratu u Bosni i Hercegovini, ali posebno iskustvo za mene je bio susret sa glumcima i sa ekipom filma, jer je svako od njih imao svoju priču i svoje iskustvo rata. Mnogo sam naučila od njih. Bila sam pažljiv slušalac i nadam se da film sažima i njihovo i moje iskustvo. Mnogo sam naučila.
U Sarajevskoj Zetri, gdje je održana gala premijera vašeg filma, bila je završna ceremonija Zimske olimpijade 1984. godine. U toku rata prostor blizu Zetre bio je pretvoren u groblje, jer Sarajevo nije imalo gdje da sahrani svoje mrtve. Od olimpijade u Zetri nije bilo toliko ljudi koliko je okupila vaša premijera. Pozdravljeni ste s ovacijama.
Ljudi iz ovog grada su promijenili moj život. Ostaću na razne načine angažovana u Bosni i Hercegovini poslije ovog filma. Zahvalna sam za to iskustvo.
I'm deeply grateful.
Tema sedmice.
Centar za postkonfliktna istraživanja organizovao je dolazak 600 studenata iz cijele Bosne i Hercegovine da prisustvuju premijeri filma Angeline Jolie U zemlji krvi i meda. Među njima je bila i srednjoškolka iz Brčkog Tatjana Milovanović. Ona kaže za Radio Slobodna Evropa da film U zemlji krvi i meda može potaknuti dijalog.
E sada, koliko taj dijalog može biti pozitivan ili negativan zavisi od ljudi. Ja kažem, iza mene je sjedila grupa par žena, ja mislim da je jedna ispred udruženja majke Srebrenice. I gospođe, očigledno, i sve su one koji sjedili za mene očigledno ogorčene. I ja sam, malo su me njihovi komentari kroz čitav film pratili onako kad neka se scena pojavi pa nešto prokomentarši i mene zaboli. Iz razloga što kod žrtava, sa žrtvama je teško raditi i teško je od njih tražiti da se to, da one to prihvate kao nešto što je bilo i prošlo. Ali mladi ljudi koji nisu to sve proživjeli, koji možda i mogu to izvući na neki način, da iz toga svega izvuku pouku, a i da kad ovaj film pogledaju, da ga shvate možda na neka dva dijela, da imaju taj istorijski neki dio koji jeste grozan, ali da imaju možda i taj neki više kulturni i medijski dio koji je doveo jednu Angelinu Jolie u Sarajevo i zašto je ona snimala o Sarajevu ili uopšte o BiH.
Slično mišljenje dijeli i student prava Ernad Denić Omaga.
Ovaj film je pretpostavljam rađen sa nekim razlogom, a taj razlog jeste zapravo da se potakne taj dijalog, ne samo između Srba, Bošnjaka, Hrvata u Bosni i Hercegovini, već generalno u regiji, jer nije samo Bosna i Hercegovina žrtva onoga što se desilo, međutim jeste najveća, ali moramo da pričamo o tome i to je jedini ključ ka budućnosti.
No ne misle svi da film U zemlji krvi i meda može poteći dijalog, oko njega stvorila se fama veća nego oko bilo kog filma ili umjetničkog ostvarenja bilo koje vrste u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini. Ovaj film donio je više od angažovanja domaćih glumaca, posjete slavnog holivudskog para Sarajevu, crvenog tepiha i premijere. On je pokrenuo lavinu različitih reakcija mnogo prije nego što je snimljen, a sve su bile izazvane političkim kontekstom u kom Bosna i Hercegovina živi 20 godina nakon rata. U kakvom duhu se čekala sarajevska premijera, možda najbolje svjedoče dva novinska naslova objavljena tih dana. Jedne novine iz Republike Srpske objavile su naslovnicu u kojoj piše novinari izviždali film Angeline Jolie, a portali u Federaciji ovacije za film U zemlji krvi i meda. Od festivala u Berlinu do sarajevske projekcije novinari su Angelinu Jolie neumorno pitali otprilike nešto što bi se moglo prevesti ovako: protiv koga je film uperen i koga podržava. Ona je u Sarajevu između ostalog rekla:
The movie is absolutely not anti-Serbian. I am absolutely not.
Moj film uopće nije protiv Srba i to nije moj stav i tužno je da moramo postavljati ovo pitanje danas i mislim da pokazuje koliko je ovaj region još uvijek podijeljen i to su podjele koje su nastale zbog rada. Međutim, glumci su me naučili jako puno o tome kako je biti ujedinjen, kako je biti dio ove regije, kako je biti Jugosloven i mislim da niko od njih zapravo ne razmišlja o tome odakle dolaze pojedinačno.
Da i njoj, ali novinarima objasnjuju u kakvoj atmosferi se u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu dočekuju filmovi koji se bave dijelom istorije, potrudio se da objasni bosansko-hercegovački oskarovac Dani Stanović.
Tako vam je u regiji. Kad god napravite film, moraju da nađu nešto što je protiv tog filma. I sam svojim filmovima sam uvijek nastojao da idem u tom pozitivnom pravcu i mislim da razlog zašto pravimo filmove, jer zaista vjerujemo da moramo razgovarati o ovim stvarima i zaista mi je drago što smo ponovo otvorili ovu temu i ukoliko zaista držimo teme, onda ćemo se razumjeti i neće postojati mržnje i upravo zbog toga ja cijenim vaš film jer se radi o jednoj ljubavnoj priči.
Sudeći prema dosadašnjim informacijama, film U zemlji krvi i meda neće biti prikazan u kinima u Republici Srpskoj. Predpremijeru u Bosni i Hercegovini u svom stanu organizovala je anonimna Prijedorčanka, želeći da se na taj način, kako je rekla, suprotstavi cenzuri u Republici Srpskoj. Priču o tome donosi Maja Bilajec.
Dvije projekcije filma U zemlji krvi i meda održane su u Prijedoru, protekle su bez incidenata, iako se online aktivistkinji Radost Strojnik uveliko prijetilo zbog toga. Kako je još ranije napisala na svom Facebook profilu, cilj prikazivanja filma bio je otpor rastućoj cenzuri, posebno u Republici Srpskoj, kao i činjenici da neko u naše ime odlučuje šta je dobro, a šta loše. Osoba pod pseudonimom Radost Strojnik je za naš radio pismeno prokomentarisala šta zapravo personificira cijela priča u vezi sa filmom.
Slučaj s ovim filmom je jedan od najklasičnijih školskih primjera preusmjeravanja javnog mnijenja, ma kako da je, na nebitne i sekundarne teme. To je proces koji traje već duže od dvije decenije, u sklopu je velikog procesa formiranja nečeg što zovem kolektivitet straha, čije postojanje neophodno za održavanje vlasti u jednom ansiokratskom sistemu. U kolektivitetu straha ne postoje pojedinci i ni za šta nisu odgovorni. U isto vrijeme njega čine jedinke koje nisu sposobne za kolektivno djelovanje horizontalnog tipa. Čeka se na poruku i poziv odozgo. Zaista sav problem je u tome što nismo spremni da kažemo ja onda kad je to potrebno.
Vlasnik multipleksa u Banja Luci i ovlašteni distributer filma Vladimir Ljevar odlučio je nedavno da se film U zemlji krvi i meda ne prikazuje u Republici Srpskoj. To je objasnio isključivo komercijalnim razlozima jer smatra da se njegovo prikazivanje ne bi isplatilo. On je također ocijenio da je film jako loš i demantovao tvrdnje da su komercijalni razlozi alibi za cenzuru. Na pitanje da li je njegova odluka o ovom filmu slična onoj da se u Republici Srpskoj ne prikazuje film Grbavica Jasmile Žbanić, Ljevar kaže da su sasvim različiti razlozi u pitanju.
Ovaj film se ne prikazuje Angelini film zato što je to nešto gore, skoro nisam gledao. Znači, film je katastrofa. Grbavica je dobar film, ali se ne prikazuje iz razloga što taj film neće da gledaju zbog nekih drugih stvari.
Urednik medijskog projekta Buka Aleksandar Trifunović ističe da distributer filma nije odgovoran za opštu društvenu atmosferu, te zbog toga njegovu odluku ne smatra važnom.
Najviše važno je da se stvara oko svih sličnih ostvarenja jedna atmosfera u kojoj zaista nekom distributeru predstavlja čak i opasnost da neki film pusti.
A o opštoj društvenoj atmosferi svjedoče i brojne prijetnje upućene na Facebook adresu Radost Strojnik, i to ne samo njoj, već i njenim prijateljima. Na svom profilu ona je postavila duhovitu fotomontažu na kojoj je 3D mapping spornog filma, i to na Banskom dvoru u Banja Luci, kao aluzija na spektakl povodom 20 godina Republike Srpske. Prijetnje je ipak shvatila ozbiljno, a za naš radio objašnjava šta ju je u njima najviše iziritiralo.
Ono što mene lično najviše razjari je što nijedna od prijetnji koje sam primila nisu napisane bez gramatičkih grešaka. Veza između neznanja s jedne i nacionalizma, fundamentalizma i nasilja s druge strane opisana je i dokazana već bezbroj puta, ali ja se svaki put nađem iznova poražena.
Film U zemlji krvi i meda definitivno je postigao mnogo više nego što je sama režiserka očekivala. On je veliki medijski događaj koji se može analizirati s mnogo aspekata, kaže docentica na lingvistici i kulturološkim studijama u Banja Luci, Danijela Majstorović.
Kad gledam i domaće medije kako su oni izvještavali o tom filmu, mogu da nazrem ova dva, tri, da kažem, glavna diskusa. Da je to film koji je štetan za bošnjačke žrtve ili je štetan za srpske žrtve ili ne govori do ili nije napravio taj balans. Bitno je da se raskrinkaju ti dominantni diskusi koji u stvari su ideološka nekakva kočnica ka brani takvog filma ili nekakvog prosto drugog alternativnog mišljenja.
Alternativno mišljenje, sudeći po reakcijama velikog dijela javnosti, ekskluzivitet je za Republiku Srpsku, prijetnje upućene osobi koja je odlučila ignorisati cenzuru, i to u mjestu koje nosi hipoteku ratnih zločina, potvrđuju da se od rata vrlo malo napredovalo. Radost Strojnik kaže da je to zbog toga što na sve ove godine žvaće nacionalistička propagandna mašinerija, ali uprkos cenzuri pa i prijetnjama, online aktivistkinja najavljuje.
Dalje projekcije će se nastaviti i u Banja Luci, gdje postoji grupa ljudi dovoljno objektivnih i slobodnih koji žele da vide film, da o njemu sami sude.
Grupa koja je prikazala film nije dugo ostala anonimna. Dan uoči sarajevske premijere, jedan dnevni list u Republici Srpskoj objavio je njihova imena uz komentar da je film doživio debakl na svjetskim festivalima. Iako skoro niko u tom dijelu Bosne i Hercegovine nije ni pogledao film, u svesrdnu podršku medija napravljena je fama da film U zemlji krvi i meda osuđuje cijeli kolektivitet, da nije izbalansiran i da to nije istinita priča o ratu u Bosni i Hercegovini. U intervju novinaru BBC Alenu Little, Angelina Jolie odbila je optužbe da film nije izbalansiran. Rat nije izbalansiran, rekla je.
People that are looking to say it should be 50-50, it should be equal. I don't understand that. The war wasn't that way.
Ljudi koji žele kazati trebalo bi biti 50-50 ili jednako, međutim ja to ne razumijem. Rat se nije vodio na taj način. Traže ravnotežu koja nije postojala. Ne žele vidjeti te užasne prizore, ne žele ih se prisjećati. Neki ljudi žele negirati kao da se te stvari nisu ni dogodile. I ti ljudi su bili ljuti. Također tu je mnogo i predivnih ljudi iz Republike Srpske koji su inteligentni, otvoreni pojedinci koji ne vjeruju samo na naslovima iz medija nekoga ko pokušava da uoči agresiju, nego može i da vidi kroz njih i da shvati da ovaj film nije pun mržnje, ne upire prstom ni u koga, ne želi da da uvid u nasilje i podjele. Film pokazuje humanost na svim stranama. Film je uravnotežen na način na koji sam smatrala da treba biti, na način na koji treba biti. I na kraju ono što se desilo narodima u Bosni i Hercegovini je užas. I da, ima žrtava na obje strane i jesu ljudi patili na obje strane, ali ne možete poricati Srebrenicu, niti ono što se tamo dogodilo. Novinar BBC-a Alan Little, koji je napravio ovaj intervju, u ratu izvještavao iz Sarajeva. Bio je na sarajevskoj premijeri filma U zemlji krvi i meda. Evo njegovih impresija o filmu.
Meni je posebno interesantno to što je ovaj film Angelina Jolie dotakao intimnu stranu proteklog rata. Veoma često su ljudi s jedne i druge zaraćene strane poznavali jedne druge. Rat je prekinuo prijateljstva i druge veze među ljudima i mnogi su isto tako bili duboko intimno pogođeni i povređeni povređeni zbog načina kako su ih izdali ljudi s kojima su do juče bili bliski. Također mislim da je film beskompromisan kada je reč o tome kako se odnosi prema samoj prirodi rata, bez pokušaja da se prave lažni balansi ili nekakva ravnoteža ili izjednačavanje uloga. Nema dileme oko toga odakle rat dolazi i šta je njegova osnovna dinamika. Upravo zbog toga što je u međunarodnoj zajednici tokom rata bilo jako mnogo pokušaja da se strane izjednače, da se rat prikaže kao neka balkanska specifičnost gdje su svi podjednako krivi, pa da se tako izbjegne bilo čija odgovornost. Ovaj film je veoma precizan kada je reč o odgovornosti. Zatečen sam ovako dobrom reakcijom publike. 5 ili 6 hiljada gledalaca je film pozdravilo aplauzom. Angelina Jolie je bila uznemirena pred sarajevsku premijeru. Strahovala je kakva će biti reakcija publike. Ona nije znala kako će ljudi reagovati na nekoga s polja ko nije okrznut ratom, ko dolazi i prisvaja jednu ratnu priču i donosi svoju naraciju te priče. Po reakcijama ljudi koje sam sreo na sarajevskoj premijeri, izgleda da je film prihvaćen, da je njena naracija primljena sa odobravanjem. Ljudi s kojima sam razgovarao nakon premijere osjećali su se kao da su dobili neki poklon. Podsjetilo me to na nešto čega se sećam iz rata. Dok sam radio kao novinar u ratu, sećam se da je ljudima bilo stalo da svet zna za njihovu patnju. Jolie je na neki način učinila javnom činjenicom da se ta patnja, kroz koju su prošli ljudi u ratu, razume, da se ta patnja tiče drugih, da svet nije ravnodušan prema onome što se dogodilo. Za mene je ovo dragocen trenutak.
U Sarajevu je te noći bio i Julian Borger, ratni izvještač britanskog Guardiana.
Ja sam pod snažnim dojmom filma, posebno nekih kadrova. Pored te ratne ljubavne priče, autentična je rekreacija ratne atmosfere, moćni su eksterijeri, scene brutalnog rata. Mogla se osjećati hladnoća ratne zime i stepen očajanja kojeg proizvodi rat. Film predstavlja veoma snažnu rekreaciju tog ratnog vremena. Meni je bilo teško zamisliti kako će rat u Bosni izgledati u nekoj američkoj ili zapadnoj optici, ali je Jolie ispričala priču na lokalnom jeziku iz perspektive ljudi u Bosni i mislim da je to urađeno tako da ostavlja dubok dojam. Bosnians only in their own
words, in their own language, and I thought that was very powerful. Zabrana prikazivanja filma U zemlji krvi i meda u Republici Srpskoj nije jedini skandal koji je u Bosni i Hercegovini pratio ovo filmsko ostvarenje. I prije nego što je počelo snimanje, tadašnji ministar kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine Gavrilo Grahovac zabranio je nakon insistiranja predstavnica Udruženja žene žrtve rata snimanje filma u Sarajevu. Predstavnice ovog udruženja tvrdile su tada da je ovaj film štetan po žene žrtve silovanja, budući da u fokusu ima ljubavnu priču između srpskog vojnika i njegove zato učenice po nacionalnosti Bošnjakinje. Zbog svega toga ekipa filma snimanje je morala nastaviti u Budimpešti. Svega nekoliko panoramskih snimaka zbog toga je napravljeno u Sarajevu, ostalo je snimano u Mađarskoj. Tada je film osuđivao dio bošnjačke javnosti uz podršku nekih medija koji su film predstavljali kao priču o zaljubljivanju Bošnjakinje u njenog silovatelja. Sada ga kao antisrpsku propagandu osuđuju prije nego što ga je iko vidio u srpskoj javnosti. Vjerovatno zbog svega toga režiserka insistirala da film prije premijere pogledaju upravo žrtve. Privatna projekcija organizovana je u decembru u Sarajevu. Enisa Salčinović, predsjednica udruženja logorašica kantona Sarajevo, bila je jedna od žrtava koje su tada vidjele ovaj film.
Teško mi je da govorim, film je prekrasan i predobro je urađen. Samo bih želila da ovaj film pogleda svaka opština, svaki grad, svaka naša susjedna republika.
Među onima koji su tada vidjeli film U zemlji krvi i meda bio je Dragiša Andrić, bivši logoraš i predsjednik udruženja logoraša Višegrad. Evo šta nam je rekao nakon projekcije.
Ovo je najteži film koji sam ja ikad u životu gledao. Ja sam jako potrešen. Svaka me scena uzbudila. U ovog momenta se osjećam kao bokser nakon borbe, nakon izlaska iz ringa.
Uprkos ovacijama, crvenom tepihu i dašku glamura koji je donijela premijera filma Angeline Jolie u Sarajevo, ne treba zaboraviti, ističe režiser Haris Pašović, da je Bosna i Hercegovina prije godinu dana zabranila snimanje filma u Sarajevu, što je autoricu primoralo da film gotovo u cijelosti snimi u Budimpešti.
Tako da danas, kada ovako smo svjesni šta smo mogli još propustiti, da nismo ispravili tu grešku, dobro je za u buduće da znamo da umjetnici moraju da imaju slobodu govora i da jedna takva divna umjetnica kao što je Angelina Jolie uradila toliko puno i za našu kulturu i za našu zemlju upravo zato što je slobodno misleća. I da nismo smjeli ni tada da je sprečamo.
Tema sedmice.
Slučaj Angeline Jolie nije se zadržao samo na teritoriji Bosne i Hercegovine. U Srbiji je, nakon što su se hajci kojom je film prije nego što ga je iko pogledao proglašen antisrpskim, priključile i pojedine javne ličnosti, glumci i reditelji, Jolie je medijima uputila pismo demantujući sve optužbe i klevete koje su joj se pripisivale, a u intervju u britanskom Guardianu priznala je da su glumačkoj ekipi koja dolazi iz Srbije i njoj stizale prijetnje. Slušamo Ivu Martinović.
Kada se slučaj Nikolaidis istrošio, moralo se u Srbiji sa nečim nastaviti da bi građani imali kakvu razonodu koja će im uoči sve bližih izbora skrenuti pažnju sa istinskih problema za koje je odgovorna njihova vlast. Tako su mediji pod palicom režima u odbrani srpstva udarili na Hollywood, čisto preventivno. Rediteljski prvenac Angeline Jolie u Zemlji krvi i meda proglašen je antisrpskim projektom, a hollywoodska glumica Srbom Mrscem, koji svakako nije dobrodošao. U takvoj atmosferi priprema se premijera u Beogradu. Ma koliko neverovatno zvučalo, nisu se mediji samo na ovome zaustavili. Razlog zbog kojeg hollywoodska glumica u filmu, kako su preneli Srbe, predstavlja kao koljače i silovatelje, zapravo leži u tome što je pre mnogo godina bila u vezi sa momkom iz Beograda, koji ju je ostavio u suzama. I taman kada pomislite da gluposti nema kraja, dolaze do neverovatnog otkrića kako je njen otac, hollywoodski glumac John Voight, navodno pohađao srednju školu u Njujorku koja nosi ime po Stepincu. Ne treba ni spominjati da je film svakako katastrofalno prošao u Americi. I da ne nabrajemo dalje. Uzalud se protagonisti filma poput Radeta Šerbeđije trude da javnost u Srbiji prizovu pameti.
Dobio nominaciju za Golden Globe, što se političkih stvari tiče, to nema veze da bi ona zauzimala nekakav stav za bilo koju stranu u ovim našim prostorima.
Mediji će ipak pozvati Miloševićevog veterana glumca Batu Živojinovića da u svom maniru pojasni kako je film, citat, kretenizam i budalaština, a uvaženi reditelj Emir Kusturica odmah je iz svog Drvengrada poručio kako mu na pamet ne bi palo pozvati takvu osobu.
Pošto prave glupe filmove, onda ti glupi filmovi često bivaju propagandno oružje. Pa jedan od tih filmova kojeg je režirala inteligentna, ali moramo priznati vrlo naučita, Angelina Jolie.
Sve ovo prestaje da bude tragikomično kada se krug napada proširi i na one koji nisu u dalekom Hollywoodu. Srpskim glumcima koji su učestvovali u filmu prišivena je etiketa izdajnika. Iako razumljivo ne žele da se svojim izjavama upliću u vrzino kolo opšteg ludila, postoje informacije da primaju i pretnje. Sve to govori o opasnim retrogradnim tendencijama u našem društvu, kaže režiser Janko Baljak i upozorava.
To kada krene, to je jako teško zaustaviti i to je jedan opasan signal, ili da su svi izbori, pošto je kod nas sve, nažalost, vezano za izbore, opasno približili, ili da se zaista vraća jedno neverovatno vreme za koje smo mislili da je nepovratno nestalo za nas. Znamo kako je danas lako izreći osudu, unapred osuditi nekoga, od toga pa do linča, prebijanja, napada na porodice, veoma je mali korak. I mi bismo zaista morali da budemo zabrinuti.
Podsjeća to u mnogome na ono čemu su pojedini ljudi u Srbiji bili izloženi tokom 90-ih, ali i u bližoj prošlosti. Na glumicu Mirjanu Karanović sručila se lavina napada i pretnji zbog njenih uloga u filmu Grbavici ili Miruš, gde igra majku mladog Albanca. I beogradski reditelj Stevan Filipović je zbog filma Šišanje, u kojem govori o sprezi desničarskih organizacija i vlasti u Srbiji, bio na žestokim udarima. Glumac Dragan Mićanović nedavno je u intervju za britanski Telegraf, govoreći o radu sa Fainsom, doveo u pitanje činjenicu da Beogradom i danas ljudi šetaju u majicama sa likom Mladića i Karadžića. Odmah su ga razapeli na ultradesničarskim i profašističkim sajtovima. Za naš program kaže kako nije iznenađen.
Pa nije prijatno u svakom slučaju, znate šta to je. Mislite da je nešto za vama, da je prošlo već toliko godina i da jednostavno mislite da je život krenuo dalje, ali ne, na svakom koraku vas upozoravaju da nećete ići baš tako lako i bezbolno.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Jedno je sigurno da će ovako protivriječni stavovi natjerati makar dio publike da ode u kino i odgleda film i da svoj sud. Tako makar kaže većina Sarajlija koji nisu uspjeli da vide film na premijeri.
Ja želim da pogledam film zbog ove frke koja je nastala iz federacije u RR. Vjerovatno zbog toga najviše što se u RR neće prikazivati.
Pa jednostavno da vidim to nešto lijepo, to će se dogoditi u gradu, a tako mi se dopala ta žena koja voli Bosnu.
Nemam nikakav razlog, ne gledam što pokazira situaciju koja se desila i tu
trebaju se vidjeti.
Ni u Bosni i Hercegovini, ni u Srbiji za svo ovo vrijeme nije bilo ozbiljne filmske kritike koja bi govorila o prvom režisarskom ostvarenju Angeline Jolie. Novinari su se uglavnom bavili pitanjem koga Angelina Jolie voli i štiti, a koga ne, Srbe ili Bošnjake. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je u dnevniku između ostaloga zapisao Sead Sadiković, crnogorski novinar.
Vlada odlučila da od Deripaske preuzme kombinat aluminijuma i stotine miliona njegovih dugova. Gore od zaduživanja nerođenih generacija je to što se sprdaju sa zdravim razumom i kažu kako je to super jer smo kreditno likvidni pa nam bankari vjeruju i daju nam pare.
Šef delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu, Eduard Kukan, kritizira Balkan za sporo napredovanje prema članstvu u Evropskoj uniji, no ima i pozitivnih primjera.
Sada imamo samo jednu zemlju u regionu u kojoj se proces evropskih integracija odvija bez problema, to je Crna Gora. Oni su dobili kandidatski status, sada očekuju datum za početak pristupnih pregovora, što bi moglo biti u julu.
Kukan ovako gleda na situaciju u Bosni i Hercegovini.
Nažalost, moram reći da Bosna i Hercegovina zaostaje, da je iza ostalih zemalja u ovoj regiji.
Potpredsjednika Skupštine Beograda Zorana Limpića pitali smo za koga će 24. marta na Savskom trgu biti otkriveno spomen obilježje svim žrtvama ratova i braniocima otadžbine.
Da li to znači da je spomenik i onima koji su rušili Vukovar, na primjer? Onima koji su rušili Dubrovnik? Onima koji su bombardovali Sarajevo?
Pobogu, ja mislim da vaše pitanje, kako nam kažemo, uopšte, mislim da je zlonamerno pitanje.
Član grupe koja se protivi takvom spomen obilježu, Branimir Stojanović.
Ovo je spomenik, kažem, samo beleg jedne nesposobnosti, promašaja državne politike da imenuje svoj angažman 90-ih u raspadu Jugoslavije.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Seada Sadikovića, novinara iz Crne Gore.
Subota, 11. februar. Snijeg pade, drumi zapadoše. Zapade i moj prijatelj, muzičar Suad Kurgaš. Bjelopoljac koji 20 godina živi u baru. Pijemo jutarnju kafu u mesari, tako zovemo kafić u centru gdje je ranije radila prava mesara Međedovića. Ja, otvorio je Avdo Međedović, guslar koga upoređuju sa Homerom. Zapravo, kada se na svjetskim školama izučava epska književnost, prva je lekcija Homer, posljednja Avda ga Međedović sobrova. Nema njegove biste u parku pisaca u Bijelom polju. Nema Avda ni u crnogorskim školama. Tu u parku su biste i Čamila Sijarića i Rista Ratkovića i Miodraga Bulatovića. U stvari, sada je snijeg prešao visinu od metra pa se ne vide ni te biste. Ima neke pravde u tome kada napada ovoliki snijeg. Novine nisu došle do trafika pa pratimo na TV-u alarmantne jutarnje vijesti. Dobro je, velim Suadu, snijeg pade, drumi zapadoše i u Podgorici, sada će se valjda uozbiljiti ovi iz vlasti i angažovati mašine. Sjever Crne Gore je već 10 dana praktično odsječen od juga. Na TV-u kažu da je u Morači u Smetovima voz. Na taj je voz zakasnio Suadi, imao sreće. Uz drugi espresso prelazimo na priču o Sevdalinki. Snijeg pade, drumi zapadoše i u Podgorici. Vlada odlučuje o uvođenju vanrednog stanja. Poznata pjesma sjevera Crne Gore. Nedjelja, 12. februar. Vlada uvede vanredno stanje. Boki Rakonjac i ja čeka smo, ali ne dočeka smo da se snijeg malo umiri, pa da idemo da snijamo najave za magazin Bez granica televizije Vijesti koji uređujem. Treba mi snježni ambijent da pohvalim vladu što je blagovremeno bar donijela odluku da se u automobilima kao obavezna oprema nose lanci. A i šta ima da čiste puteve kada će se i ovaj snijeg zvati lanjski? A lanci su baš dobra stvar. Valjalo bi ih nositi i uz lična dokumenta i kada se pješke ide. Dobar dan, dobar dan. Lanci i ličnu kartu molim. Zamišljam kako policajac legitimiše prolaznika. Da nam lanci i vazda budu na pameti, da ih ne zaboravljamo. Pogotovo sada kada neke nevladine i sindikalne organizacije najavljuju socijalne proteste i te proteste odloži snijeg. Ova naša 20-godišnja nepromjenjiva vlast kao da nebesima upravlja. Čuš, Crnogorci ne ljube lance. Ljube, ljube i tekako. Ponedjeljak, 13. februar. Snijeg zatrpa Crnu Goru. Zateče je nevolja nespremno, opet. Mi smo prvi smislili snježanik u Europi, priča mi telefonom prijatelj Boris Raonić. Cinično likuje, nakon što mi prije toga kaza da ga je potresla moja priča o školi u multietničkom muslimansko-pravoslavnom selu, u koje se ni jedno pravoslavno dijete nije upisalo punih 10 godina, otkad postoji. Sramota me u kakvoj državi živim, veli mi Boris. On je član Crnogorskog savjeta za evropske integracije. Europa nas i voli baš zbog snježanika i što nijesmo daleko odmakli od njih, kaže mu. Utorak, 14. februar. Gledam iz kafića koji zovemo Mesara kako moj prijatelj Saša Jeknić otrpava od snijega zatrpano auto na parkingu ispred zgrade. Dođe do haube i viđe boju plavu. Nije njegov automobil. Peh, makar je malo pomogao nekome. Sale je ljekar, humanista, primjećujem dok ga u smijeh koji ne mogu da skrijem zovem na čaj da se ugrije onako promrzao. Neće. Ljut je na sebe gdje promaši parking. Pade mi na pamet pa da zapišem. Kako bi nam život danas bio drugačiji da smo prije 20 godina na vrijeme vidjeli da smo promašili kada smo poslali vojsku na Dubrovnik. Kada su pljačkaške horde kidisale na Konavle. Kada su se oštrile kame za pokolj Bosne. Srijeda, 15. februar. Danas je, pravo da vam kažem, utorak, ali pišem dnevnik unaprijed jer sutra idem u Srbiju do sela na granici sa Crnom Gorom. Tamo idem, nešto je praznik, dan državnosti Srbije, već što su meteorolozi najavili lijepo vrijeme. Tamo idem kod ljudi vjekovima upućenih na Crnu Goru, koja ih je razdruživanjem ostavila, a Srbija zaboravila. Sela na obodu Sjeničke visoravni. Sada nisu niđe jer već 6. godinu dvije države ne mogu da se dogovore kako da im se omogući život na granici. Pročitah u srpskoj štampi, jer samo tu i imamo, jer Crnogorska danima ne dolazi na sjever zbog neraščišćenih puteva, kako je Srđan Aleksić odlikovan od predsjednika Srbije. Imam potrebu da ovdje zapišem riječ za Srđana, a ne znam šta. Evo me se Adini i moji sinovi Amar i Sejid mole da izađe na dvorište. Hoće u snijegu da prave bunker. Će baš bunker. Srđane Aleksiću, veliki čovječe, u Sejdovo i Amaro ime ti kažem veliko hvala. U miru počivaj. Četvrtak, 16. februar. Još smo pod snježnom blokadom i na sjeveru Crne Gore. Više ne mogu ne da izbrojim koliko dana, 15. čini mi se. Kroz prohodne dijelove ulica se sa narodom izmiješali čopori pasa, sjetih se Linde, tako smo je zvali. Pojavila se 90. prošlog vijeka u mojoj ulici u centru grada. Skakutala je oko nogu ljudima, ali su oni znali da je šutnu čim bi im isprljala pantalone. Ona zacvili i pobjegne. Bez obzira na to, kada bi je neko pozvao potom po imenu Linda, Linda, ona odmah dotrči. Maše radosno repom. Linda tada sve zaboravljala. I ko je šutirao i ko je gađao kamenjem. Najbolje šutat, najbolje niđe dok ovo prođe, priča mi nekadašnji kolega s posla. A ovo ne prolazi. One sa titulama, što mudro šute dok ovo ne prođe, u Crnoj Gori zovu umjereni intelektualci. Oni nam dominiraju u nazovi reformi društva. Sjećam se Linde, ali ne zaboravljam da je ovo kratka dnevnička forma koja ne dozvoljava detaljnu priču o tome kako su nas popljačkali. Petak, 17. februar. Plaćam piće konobaru i mislim... Zahvaljujući vladi Crne Gore svakog građanina zadužuju dnevno po 1 euro. 600.000 eura dnevno, kaže prosta računica, planiraju da nam zaduže državu i nas u njoj. I djecu i još nerođenu unučad. Vlada odlučila da od Deripaske preuzme kombinat aluminijuma i 100 miliona njegovih dugova. Gore od zaduživanja nerođenih generacija je to što se sprdaju sa zdravim razumom i kažu kako je to super, jer smo kreditno likvidni, pa nam bankari vjeruju i daju nam pare. Nomen est omen, rekao bi naš narod na latinskom, a ime zna da bude suština. Evo, mojoj zemlji crno ime dali. Crna pa još gora, crno crni mrčio se, crn ti dan, tmušno klela majka sina, što se zaduživao da bi se vadio iz kartaških dugova. Da li ovo snježno bjelilo i oni gromovi što se sa snijegom rijetko čuju, mogu biti predznak promjene.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je za naš radio vodio Sead Sadiković, crnogorski novinar. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Irena DeLonga, splitska književnica.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Brisel je zabrinut trenutnim stanjem u Bosni i Hercegovini, koje je mnogo iza ostalih zemalja u regiji u procesu evropskih integracija. Nepotrebno je izgubljeno više od godinu dana koliko nije bila formirana vlast i sada očekujemo pozitivne vijesti, da se postavljeni uvjeti ubrzano ispunjavaju, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa šef delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu Eduard Kukan. Sa Kukanom je razgovarala Žana Kovačević.
Mr. Kukan, how do you see the situation in Balkan? Gospodine Kukan, kako vidite Balkan u svjetlu evropskih integracija?
I think that European integration in the Balkans.
Mislim da se region kreće naprijed sporo, puno sporije nego što to mi želimo. Ovaj proces odvija se s mnogo problema, ali ipak ide naprijed. To je odgovor onima koji ne zagovaraju proširenje, ali ipak većina u Europskoj uniji smatra da bez integracije ovog dijela, odnosno balkanske regije, ne može se govoriti o ujedinjenoj Europi.
And who are the leaders? Ko su lideri u ovom procesu u regiji? Možete li mi navesti neke dobre primjere?
Now we have only one country.
Sada imamo samo jednu zemlju u regionu u kojoj se proces evropskih integracija odvija bez problema. To je Crna Gora. Oni su dobili kandidatski status. Sada očekuju datum za početak pristupnih pregovora, što bi moglo biti u junu. Tako je bar bila preporuka Evropske komisije sa decembarskog zasjedanja. Naravno, i Srbija u ovom procesu napreduje. Čeka da dobije kandidatski status, to će biti odlučeno, ja mislim, za 2 sedmice. Mi bismo zaista voljeli da vidimo Srbiju u tom kandidatskom statusu, ali moraju da rade puno da ne bi izgubili ovu šansu.
And what about Bosnia and Herzegovina? Kakva je pozicija Bosne i Hercegovine u regiji i kako je vaše mišljenje o napretku Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji?
Nažalost, moram reći da Bosna i Hercegovina zaostaje, da je iza ostalih zemalja u ovoj regiji. I ova situacija je takva vrlo dugo. Zaista bismo voljeli da vidimo brzi napredak u Bosni i Hercegovini, ali nažalost, suviše dugo čekali smo na formiranje vlasti u zemlji. Jednostavno, to je izgubljeno vrijeme. Suviše dugo vremena čekamo da se ispune neophodni uslovi preuzeti u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, a to su zakon o popisu, državnoj pomoći i provođenje presude u predmetu Sejdić-Finci. Sve te stvari rade se veoma sporo i na veoma komplikovan način. I, nažalost, moram ponoviti našu zabrinutost trenutnim stanjem u Bosni i Hercegovini, koja je mnogo, mnogo iza ostalih zemalja u regiji.
No, on the end. We have.
Evo napokon smo dobili državnu vladu. Parlament kompletirana je državna vlast. Šta vi vidite osim nabrojano kao najveći problem u ispunjavanju evropskih uslova?
You know, the task.
Vidite, uslovi su vrlo dobro poznati. Prvo, željeli bismo vidjeti normalno funkcionisanje državnih i drugih institucija, provođenje potrebnih reformi i efikasnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, učešće zemlje u regionalnoj saradnji. Potrebno je pokazati rezultate u svim ovim pitanjima i sve je to neophodno proći na putu ka Evropskoj uniji.
Mr. Kukan, by your opinion, what does it mean? Gospodine Kukan, šta podrazumijevaju neophodne promjene u Bosni i Hercegovini? Znači li to neku obimniju promjenu ustava, drugačiju organizaciju zemlje ili nešto treće? Šta bi Bosna i Hercegovina morala konkretno uraditi da bi bila efikasnija u ispunjavanju postavljenih uslova za priključenje Evropskoj uniji?
Za sada treba uraditi ove osnovne tri stvari o kojima smo govorili. Sve ostalo može biti urađeno u konsultacijama i saradnji s evropskim institucijama. Mogu vam sa sigurnošću reći da su i baronesa Ashton i komesar File veoma zainteresovani i žele sarađivati i spremni su osigurati svaku vrstu pomoći. Ali prvo ova tri pomenuta uslova treba ispuniti i nadamo se da više nećemo čekati predugo. Mislim da to može biti brzo završeno jer su suviše dugo na stolu.
Public is very often are confused in...
Ali možete li precizirati, molim vas? Često se mogu čuti ocjene da Bosna i Hercegovina sa ovakvim državnim uređenjem, sa dva entiteta, ne može pristupiti Evropskoj uniji. Sada vas pitam, može li?
The country as it is now can go to the European Union. Yes.
Ako sam dobro razumio vaše pitanje, da, zemlja ovakva kakva je sada može ući u Evropsku uniju.
Dakle, iako postoje dva entiteta, Republika Srpska i Federacija sa svim nadležnostima i država Bosna i Hercegovina.
To stvari čini komplikovanijim i težim, ali da, moguće je.
What do you think about influence Serbia?
Šta mislite o uticaju iz Srbije i Hrvatske na prilike u Bosni i Hercegovini?
Rekao bih da će ulazak Hrvatske u Europsku uniju imati pozitivan uticaj na situaciju u Bosni i Hercegovini, jer će, kao članica, vrlo dobro znati prilike u vašoj zemlji. Može pomoći da se usvoje prave odluke na nivou Unije i mislim da može pozitivno uticati i na političare u Bosni i Hercegovini. I što je više balkanskih zemalja u Uniji, to je više pozitivnog pritiska na Bosnu i Hercegovinu.
What about political influence?
Šta mislite o političkom uticaju Srbije na Republiku Srpsku?
Da, oni su blisko povezani. Ja mislim da će srbijanski političari biti dovoljno odgovorni da iskoriste svoje političke kontakte i mogućnosti koje imaju u interesu evropskih integracija. Ja sam optimista, taj uticaj može biti veoma pozitivan.
Sa šefom delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu, Eduardom Kukanom, razgovarala je Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org.
Beogradske vlasti najavile su da će 24. marta na 13. godišnjicu NATO bombardiranja biti podignuto spomen obilježje svim žrtvama ratova i braniocima otadžbine na prostoru bivše Jugoslavije u ratovima 90-ih. Spomenik svim žrtvama i braniteljima obrazloženo je podiže se baš u Beogradu, jer je, objašnjavaju predstavnici vlasti, taj grad bio glavni grad bivše države. Budući da je upravo djelima, ili bolje rečeno nedjelima Beograda, ta bivša država srušena i toliko žrtava stradalo u rušenju, Branka Mihajlović je pitala svoje sugovornike kome se zapravo podiže takav spomenik.
Pitali smo Zorana Limpića, zamjenika predsjednika Skupštine Beograda iz Tadićeve demokratske stranke, koji se smatra najupornijim zagovornikom ovakvog spomenog obeležja u Beogradu. Obeležja kraj koga će prolaziti mnogi gosti Beograda jer se nalazi preko puta glavne željezničke stanice, a u blizini je i autobuske. Kome je posvećen ovaj spomenik? Ko su žrtve, a ko branioci otadžbine?
Pod braniocima otadžbine naravno podrazumevaju se ljudi koji su bili pod oružjem, a pod žrtvama rata se podrazumevaju civili, jel da, kolaterna šteta, to ja mislim da je svima jasno.
Da li to znači da je spomenik i onima koji su rušili Vukovar, na primjer? Onima koji su rušili Dubrovnik, onima koji su bombardovali Sarajevo?
Pobogu, ja mislim da vaše pitanje, kako da kažem, uopšte, mislim da je zlonamerno pitanje. Znači, spomenik braniocima, ljudima koji su pozvani da u vojsku, da brane svoju zemlju, koji su se odazvali, koji su dali život, znači oni zaslužuju spomenik. U ratu je naravno bilo žrtava, naravno da su pucali stopova i naravno da je bilo razaranja, ali svi spomenici na svetu posvećeni vojnicima i posvećeni ratovima na neki način su i spomenici ljudima koji su ubijali, koji su pucali, pa to se podrazumeva. Svako ko bude tamo palio sveću ili polagao venac, razumeće to na svoj način.
Ideja da se podigne spomenik svima koji su nosili oružje, ma šta činili na ratištima i sama kakvom idejom tamo odlazili, stara je 10 godina, kaže Branimir Stojanović iz grupe Spomenik, koja se protivila podizanju takvog spomenika pre nego što se Srbija odredi prema karakteru ratova iz 90-ih. Stojanović objašnjava zašto je grupa umetnika koja se okupila pod nazivom Spomenik uporno odbijala ovu ideju koja zamagljuje istinu o ratovima 90-ih.
ti ratovi 91. do 95. praktično nisu mogli da imaju karakter odbrane otadžbine kako signalizira ovaj spomenik. Dakle, sve vreme je problem državne politike kako da se nosi s 90-im, kako da imenuje događaje u kojima je participirala. I ovaj spomenik, kako kažem, samo beleg jedne nesposobnosti, promašaja državne politike da imenuje svoj angažman 90-ih u raspadu Jugoslavije.
Šta se poručuje takvim spomenikom?
Dve stvari. Praktično ono što je od početka, od 87. da su Srbi najveće žrtve istorijske ratova, to je jedna stvar. I druga stvar, vodili smo samo odbrambene ili odbrambene ratove.
Sociološkinja Janja Beč, koja se bavi žrtvama rata na području bivše Jugoslavije, kaže da je tako spomen obeleži u Beogradu veoma problematično.
Ja imam problem sa naslovom. Ko to određuje, ko su nevine žrtve rata? Ja mislim da bi ovdje trebalo, obzirom na karakter ratova, izuzetno visoku osjetljivost teme i na izuzetnu asimetriju moći na stranu Srbije u tim ratovima, mislim vojne i financijske, i broj žrtava ukupno, ja mislim da bismo morali da se krećemo u celom regionu, neki delovi to već rade, prema tome da se utvrde te žrtve rata nisu brojevi, žrtve rata su imena. I da idemo u tom civilizacijskom pravcu da utvrdimo imena. Recimo, u Sarajevu postoji spomenik sa imenima, mislim 1536, dece koja su poginula za vreme opsade. U Bundestagu u Berlinu postoje ispred zgrade njihovog parlamenta relativno skromne ploče sa imenima članova parlamenta nemačkog koji su stradali u koncentracionim logorima. Znači, u tom smislu ja mislim da bi trebalo da se ide u pravcu imena žrtava i brojeva. Time se izbjegavaju sve moguće manipulacije i zloupotrebe žrtava.
Spomen obeležje se slučajno ili ne otkriva u jeku predizborne kampanje u Srbiji. Kritičari Tadićeve politike kažu da je i ovakva spomen ploča sasvim u skladu sa politikom sadašnje vlasti koja ne daje jasne odgovore ni na jedno važno društveno pitanje, bilo da se radi o prošlosti ili budućnosti Srbije. Politika koja se sve vreme vodi u stilu može biti, ne mora da znači. Ispod spomenika koji se podiže 2012. godine u Beogradu, Mirne savesti će upaliti sveću i Šešeljevac i Mladićevac i vojnik koji je verovao da odlazeći u Vukovar brani Jugoslaviju i snajperista sa Pala i specijalac koji je čistio Kosovo od Albanaca. U takvom društvu, da li je moguće verovati da će se naći njihove žrtve, kako to sugeriše gradski funkcioner Beograda?
Svako ko bude tamo palio sveću ili palagao venac, razumeće to na svoj način.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi priča o jednoj uspješnoj bosansko-hercegovačkoj obitelji. Istražujemo koji je recept za uspjeh. Naša Ida Đugum kaže da je tajna u starom zanatu, obiteljskoj tradiciji i ljubavi prema poslu koji se radi.
Tradicija drvorezbarstva konjicu stara je više od 300 godina, a početkom 20. vijeka ovaj zanat doživio je procvat. Armin Valoban iz Konjica već 9 godina bavi se ovim poslom. A kako kaže Valoban, već je u svijetu poznata tradicionalna konjička šara.
Inače imamo, jeli, ovdje u ovom poslu, znači što radimo, tri, znači osnovne naša konjička, takozvana tradicionalna bosanska šara. Imamo, znači, arapsku šaru i imamo loza. Ta naša konjička, tradicionalna bosanska šara, ona je malo, jeli, prepoznatljiva po tom svom stilu.
Već 4 generacije sa oca na sina prenosi se znanje i ljubav prema izradi namještaja i drvorezbarstvu. Njihova tvornica rukotvorine sa još 2 koje se bave ručno rezbarenim namještajem opstale su uprkos promjenama vlasti i ratovima. Besim Nikšić zaradio je penziju izrađujući ručno rezbareni namještaj, a i danas sinu pomaže u poslu.
U našoj porodici su 4 generacije, bio je moj djed Dula koji se je bavio, istina, ono u početku je to bilo nečim primitivnim. Prvo je bio primitivni alat koji su kovači kovali, tako da njegovo doba najviše dostignuće su bili ovi djevojački sanduci. Moj djed imao je 4 sina i svi su se bavili rezbarstvom.
U Konjicu je prije Drugog svjetskog rata bilo 17 radnji koje su se bavili izradom namještaja, ističe Vesim Nikšić.
period kad su moj otac i njegova braća radili, to je prije Drugog svjetskog rata, tad je ta ekspanzija drvozbarstva najjača bila, tako da sva proizvodnja u Konjicu je bila je na proizvodnja od drveta i ta drvorezbarska proizvodnja. I tako se oni savršavali i radili su jako lijep namještaj koji su počeli i van Konjica prodavati. Prije 100 godina moj otac je radio i taj namještaj u Beogradu jako se dobro prodavao.
Nekoliko komada namještaja koji su izradili članovi ove porodice su pod zaštitom države, kao dio nacionalnog kulturnog blaga Bosne i Hercegovine.
Detalje smo mi radili davno, prije 50 godina u Omerlu, kada bi se kuli u jajcu, kada je bila adaptacija te kule. Ja sam malo ispiricuo i svidilo me se da sam taj jedan detalj sebi napravio. Želio sam da napravim taj jedan detalj koji će nas posjećati na našu starinu.
Iako su osvojili BH tržište tradicionalnim namještajem, porodica Nikšić ima velike planove. Na najvećem svjetskom sajmu namještaja u Kelnu, 2 godine za redom osvojili su nagrade za inovativni dizajn, kaže Adem Nikšić, vlasnik rukotvorina.
Mi smo prošle godine kao prvi put izlagali na sajmu u Kelnu, IMM sajam, to je jedan od najvećih sajmova gdje izlaže preko 1500 izlagača, ne znam, velike su i posjete, preko 100.000 ljudi i to uglavnom iz struke koji posjete taj sajam. I kao prvi put kad smo izlagali, odmah smo uspjeli dobiti i nagradu za inovativni dizajn za 100 Daisy koji je dizajnirao profesor Salih Teskeređić. Također i ove godine smo dobili nagradu za inovativni dizajn, to je od Njemačkog vijeća za dizajn, sačinjena komisija od poznatih svjetskih dizajnera za 100 Umbra koji je dizajnirala profesorca Jasna Mujki. To nam je otvorilo sigurno vrata za izlazak na svjetsko tržište.
Stari rezbareni namještaj iz rukotvorina dio je UNESCO-ve publikacije o starim zanatima u Bosni i Hercegovini. I brojni svjetski časopisi zainteresovani su za ono što ova tvornica radi. Rukotvorine zapošljavaju tek 20 ljudi. Za proizvodnju namještaja koriste samo plemenito drvo, orah, javor i trešnju. Stvorili su i novu kovanicu, Manolution, što predstavlja novi pravac u modernom dizajnu. Moderno dizajnirani namještaj ručno ukrašavaju tradicionalnim motivima, što je prema tvrdnjama znalaca potpuno novi izražaj. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Internet nam je povećao produktivnost, ubrzao komunikaciju i olakšao put do nekih saznanja. Međutim, suvremene tehnologije su korisne samo onoliko koliko ih znamo koristiti u prave svrhe. A sudeći prema većini mladih, nismo ih naučili da ih prepoznaju. Većina globalnu mrežu ne koristi kao alatku za stjecanje znanja i korisnu komunikaciju, već za kreiranje lažne slike o sebi i svijeta oko sebe, kaže naša budvanska kolegica Jasna Vukičević.
Koliko koristiš kompjuter?
Puno.
Koliko je to puno?
2-3 sata.
Dnevno?
Da.
A zašto najčešće?
Da bi se zapisivala s dečkom. E, nemojte mene!
Zavisi kako kad, na primjer.
Ja koristim po sat vremena dnevno.
Da. Ja isto, također.
A zašto najčešće?
Pa mi koristimo radi Facebooka, na primjer, radi druženja, je tako.
A da li nekad koristite kompjuter za učenje, na primjer?
Pa koristim jedino iz...
Engleskog, za prevodilac ima. Google prevodilac ima, tu mi prevodimo, dostano reči koje ne znamo.
Vrijeme na internetu najviše mladih troši u svijetu razonode, kaže profesorica Nevenka Milošević-Vlačić, u kojima društvene mreže odgajaju generacije koje kreiraju lažnu virtualnu sliku o sebi i svijetu oko sebe.
Taj stepen znatiželje je toliki da cijele noći provode na mreži i onda dolaze veoma umorne u školu i nažalost ništa novo ne nauče. Ona njihova potreba da zavire u tuđu stvarnost gledanjem slika je do te mjere izražena da na malim odmorima se trude da se uključe na Facebook i da gledaju slike svojih drugova i drugarica.
No savremene komunikacione alatke donose mnogo dobrog onima koji ih znaju koristiti. Primjer jednog razreda u Budvanskoj srednjoj školi profesorice Marine Grgurević.
imamo otvorene razgovore o bilo kojim temama, o bilo što im treba, oni se mogu obratiti meni i da razgovaramo. Ja sa 5, 6 ili čak čitavo odjeljenje, kao da organizujemo male one časove razrednog starješine. Tu stavljamo naše slike, znači interno, postavljaju pitanja kada mogu roditelji doći. Roditelji se obraćaju isto na taj način. Znači, olakšavam jednostavno komunikaciju, olakšava, nekako je, čini mi se, sve lakše i da smo se sprijateljili mnogo bolje na taj način, što ne utiče uopće na njihovo učenje, znanje ili odnos prema mom predmetu, da oni ga manje vrednuju ako sa mnom na taj način komuniciraju. Mislim da sam im na taj način možda i bliža i lakše i bolje uče to što ja zahtijevam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.